Azken bolada honetan gurean murrizketak ditugu eguneroko ogi bihurtuta eta EITB-en murrizketak eta gehiago ditugu. Jon Otegi, EITB-ren lab sindikatuaren ordezkaria, egunon?
Egunon bai.
Azteko, murrizketa itxarlak edo non, baita EITB-en ere, nola eragingo lukete horiek?
Nola, bueno, ez dakit zehazkin nola eragingo duten, baina eragin handia izango dela hori seguru. Hor kontutan edukita batez ere, iazko aurrekontuekin alderatuta, gutxi gura bera talde osoan egon daitekela, uneko 86-87ren murrizketa, pues batez ere produkzioan eta barne produkzioan eragingo duela, hori nabarmena izango da. Osak, hainbat programa ezagitz egin al izango diren, edo benetako Euskal Herriak benetan behar duen erronkari aurreiteko diruri behintzat ez dagoengo.
Beraz, kalitatea eta lanpostu batzuk ere kolokan?
Bai, bueno, lanpostuak batez ere, pues hori, behin-behineko lanpostuak eta sektorean lan egiten duten kontratetako langileen lanpostuak. Betikoa ez baldin badago programarik, ez baldin badago ekoizpenik, lanik ez. Ez baldin bada errepikapenak edo horrelako dinamika batean sartzen.
Zuzendariarekin ere dantzan ibili da ETB, hasieran Mikel Agirre, gero Otamendi, azkenean Maite Iturbe. Nola bizi duzu hori?
Bueno, nahiko nora ezean, igual hasieran apuntatu danaren ildotik, ezta? Ja badirela urte batzu, bueno, urte batzu igual 30 sortu zenetik, euskal jendartea pues beste eztabaida bat edo beste vuelta bat ematea eskatzen duela komunikabide publikoari. Azken hiru urteak eren oso nefastuak izan dira, eta reaktibazioa ere onda, edo bintzate, debatea ere piztu egin da asko zere indarriagorekin jendartean, ereduaren aldaketa bat behar zela, bestetik ere ba, komunikabideak ere aldatu direlako, egoera sozialare ezberdina delako, eta debate hortan horren zain geundenean, pues auzietorri da, eta zinmaz, kargo aldaketa bat eman da, zuk esan duzun bezala, pues izen batzuk jarri, eta bueno, pues onartu duena, murrizketa hauekin lan egitea onartu duenak, programarik, proiekturik jarri gabe, pues horrekin aurrera egitea erabaki du Jaurlaritzak.
Ze giro dago egun EITB-en?
EITB-en apala, hori, nahiko jipoia handia izan da, aurrekontuena. Batetik, pues, hori, langileekin batere kontatu gabe, egun batetik bestera ba, orkestu direla, esan ziteken, baina ez da hori ere, hori aspaldiko kontua ere bada, ekipoa ere berdintxua da, nahiz eta zuzendari aldatu, eta esan dakoa, ba, espero zenean, pues bueno, hemen sikera bueltaren bat eman mango zaioa historiari, eta buelta baino, tuerkari eman diute buelta, gehiago ez dutu, eta proiektu hori gabe, eta ekipen sentimendu hori badago, bai.
Gainera, kereia jarri duzue, agintari batzuen aurka, eta aste honetan deklaratzera joan beharko?
Horixe, bueno, bere garaian, Ortuzar zuzendari nagusi izeneko garaian, pues, holako enpresa sare bat sortu zen, edo externalizatu inzirenen bat zerbitzu, edo zerbitzu berriak erik, holako sare arraro baten bidez, kudeatzea erabakitzen, diru publikoarekin, eta beren diruarekin, eta gero, iazko irailen uste dut izan zela, zuzendaritzak, Surioren zuzendaritzak bildu gintuela, sindikatuak esplikatzeko, nola aurreko gerenteak sinatu egin zuela abal bat, horietako enpresa batentzako, 7.000 euroko abal bat, eta pues, enpresa bilau deitzen dena gaizki joaten hasi zela, eta orduan pues, kreditu eman zion BBK-ak, zikitu zuen EITB-ren abal hori ejekutatzea. Beraz, EITB-ek ordaindu behar izan zuen 7.000 euroko dirutza bat, holako txapuza bat, txapuza baten ondorioz. Bueno, txapuza bikoitza da, eta hor, bueno, jarri genuen informazio hori sindikatuaren eskutan, eta pues, ikertzea erabaki zuen. Eta antza, pues bueno, bi aspektu dauka kareia horrek, bata, esan dakoa, malbertsatzen de fondos publikos esan daitekena, hau da, EITB-ek bere sorrera legearen arabera bakarrik erabilditzake fondoak bere sozietate publikoetan erabiltzeko antza, eta ez zuen nortarako erabili, baizik eta abal batean eta horrelako arrisku batean saltzeko. Eta gero, larriago izan daitekena, izan daiteke hori delito societario ditzen dena, eta da hain zuzen ere kerillatua edo inputatua Juan Diego hau, pues zeuela Bilauko administrazio kontseiluan idazkari moduan gainera, osea interesak bazituen enpresa hortan, eta bera izan zen hain zuzen ere EITB-ren izenean gerente moduan abala sinatu zuena. Orduan epaia berak ikusi ditu delitu zantzuak eta tramita onartzea erabaki du. Eta zeuk esan bezala, pues hori aste hontan, osea ostiralean hain zuzen ere deklaratzera joan behar du, bai berak, baita lekuko batek ere, eta hori imaginatzen dugu, pues epaiak erabakiko duela, berren noraino segi aritik tiraka, implikatu pilo bat egon daitekeela, edo ez, edo, bueno, ikusiko dugu, aber, zer ematen duen.
Bilau enpresa horretan beste izen batzuk ere agertzen dira.
Bai, bueltasko eman izan ditu, enpresa horrek, hau da sortu zenean, hain zuzen ere esan bezala, ez da diru publikoarekin sortu zen, eta administrazio kontseiluan jarri ziren hiru elementu, peyorativo gabe baina, EITB-net izango zen ordezkari bat, ETB beste ordezkari bat, eta hauen izenean, pues, esandakoa Juan Diego, eta Mikel Agirre lehen aipatutako zuzendari hautagai delakoa ez da, eta beste hirugarren elementu bat, Javier Kalera, engari hartan ere, EITB-neteko zuzendaritzan zegoena, baina, gero beste turkari beste buelta bat eman zioten, edo ankerkeriari beste atzera pauso, aurrera pauso, edo bueno, impunidate sensazio hortan, erabaki zuten, antza, EITB-net eta ETB-ren izenean joan ordez, pues ya, maia pertsonalean, maia partikularrean, agertzen zirela ya, administrazio kontseiluan, bai Juan Diego, bai Mikel Agirre, eta baita Javier Kalera ere, nahiz eta azkeneko hau ja ez izan orduan, zuzendari nagusia, eta horre ere, pues, egon daitezke delitu zantzuak, edo, hau da, pues, bueno, delituak edo ez da egite du, falta administratibo izan daitekena, hau da, olako zuzendaritza kargu bat daukan pertsona batek, daukala, sailburu ordearen izaera, nola baita esateko, ezin du interesik eduki, ez enpresa pribatutan, ez da publikoetan, bueno, publikoetan, bere izen propioan, ezin du interesik eduki beste enpresa batean. Eta hauek behintzat partea bazeukaten maila partikularrean administrazio kontseiluan. Gero ikusi beharko da eragin gehiago te zuen edo.
Bestalde, hiritar batzuek gutuna argitaratu berri dute EITB duinaren aldekoa.
Bai, horren berriz, bueno, ez dakit, zertaz ari zanetze azkin, badakit hori bilazko ekaini aldean edo profesional batzuk edo langile batzuk atera zutela manifestu bat hor bost punturen inguruan. Eta gero bazegoen ere beste eragile talde bat, beste langile batzuk, eta bueno, unibertsitatea eta sektore eta bueno, eragile sozial batzuk ere biltzen ibili zirela eta alderdi politikoekin eta kultura eta euskara eta arloko eragile askorekin biltzen beste dokumentu bat edo manifestua edo hori oinarri batzuk adostu nahian eta testingurua zen igual hauteskunde politikoak horrein gara jori pasatu da. Eta ez dakit, bueno, bai, lehen esan dudan azken finean, ez da, ziren, ba, debatea oso gori-gorian zegoela, iaz arte behintzat, aurten ere oso gori-gorian egon dela, eta ba, batean, pues, etorri da Jaurlaritza, eta, pues, EITB berekin duen asmoa, hause dela, uneko bita bosteko, murrizketa, eta ja, kuidau.
Bukatzeko Jon, nola bideratu egoera, da nola hasi bideratzen?
Oso komplikatua. Hau da, ez baldin badago proiektu bat adosterik, ez baldin badago gogorik proiektu bat aurrera eramateko, bakarrik jarraipena planteatzen baldin badu EAJak, eta jarraipena izuzen ere aldapa bera. Aurrekontuen murrezketarekin, ez dakigu ere zer gertatu beden produzio guztiarekin, eta, bueno, ez bakarrik lehen esan dudan murrizketa, uneko 25-26, baizik eta igual 2009-rekin konparatzen baldin badugu hori izango zen igual ba, gaiurra edo bueno, aurrekontuetan izan duen maksimua EITB-ek, ba, murrizketa ez dut horrein datua gogoratzen, baina uneko 25-28 izan daitekeela, osea, aztakeri bat egondamen dira, eramaten dira, bai zuri honen zuzendaritzak eta baita orain zuzendaritza berriak ez nuke esango orain txasi delako, baina ja erabaki alena gotik hartuta zeuen.
Jon Otegi, EITB-ren lab sindikatuaren ordezkaria. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Agur.